Përshëndetje dëgjues të dashur, jeni me emisionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi. Në vazhdim sjell lajme materiale të ndryshme të ju, por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Greqia nis kthimin e migrantëve në Turqi. Të rinjtë kosovarë nuk u besojnë partive politike edhe pse preferojnë antarësinë në to. Fondi monetar ndërkombëtar thotë se është larg një marrëveshje të re me Greqinë. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 15 minutave në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar tha se kjo organizatë dhe Greqia janë shumë larg arritjes së një marrëveshjeje të re të ndihmës për grekët. Christine Lagarde tha se i tha kryeministrit grek Alexis Tsipras se FMN-ja mund ta përkrah vetëm një program kredibil dhe të bazuar në pritje reale. Ajo ka mohuar një akuzë nga organizata WikiLeaks se FMN-ja po kërkon një krizë në Greqi në mënyrë që Athina të pranojë reforma radikale. Ajo tha se FMN-ja zhvillon negociata në mirëbesim e jo përmes rrugës së kërcënimeve. Greqia ka pranuar një ndihmë prej 86 miliardë eurosh nga Bashkimi Evropian në korrik të vitit 2015, ndihma e dytë e ngjashme për vendin që nga viti 2010. Fondi Monetar Ndërkombëtar thotë se nuk do të marrë pjesë në dhënien e ndihmës së tretë derisa të shohë dëshmi të besueshme për reforma. Zyrtarët thonë se vjetra njerëz janë vrarë si pasojë shirave të rrëmbyeshëm në veri përëndim të Pakistanit. Shirat kishin filluar gjatë natës së 3 prillit dhe ato kanë shkaktuar vërshime në shumë lokacione në provincën e Kiber Paktungës dhe në luginën Nilam në Kashmir. Të paktën 53 njerëz janë vrarë dhe 60 të tjerë janë pranuar në përspitale. Zona më e goditur ishte distrikti Shangla, ku raportuan 14 raste të vdekjes, pasuar nga rajoni Kohistan, ku si pasojë vërshimeve dhe rrëshqitjes së dheut u vran 12 njerëz. Rreth 40 shtëpi janë shkatruar në zona të ndryshme të kësaj province. Senatori Republikan Lindsey Graham tha se banorët e lindjes së mesme nuk duhet të jenë shumë të alarmuar për mundësinë që Donald Trump të bëhet president i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Graham, që po kryeson një delegacion republikan të Kongresit të Shteteve të Bashkuara gjatë vizitës në lindjen e mesme, u tha reporterëve në Kairo se Kongresi do të jetë aty afër pavarësisht se kush është president. Trump aktualisht e kryeson garën për nominim republikan presidencial dhe ka krijuar kundërthënie në lindjen e mesme, duke sugjeruar ndalim të migrimit musliman në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim të emisionit sjellim pasqyrën e shtypit kosovar, të cilën si çdo herë e sjell kolegu Zenel Buzuku. Zenel, si komentohet vizita e kryeministrit serb Aleksandar Vučić në Kosovë?
E përditshmja koaditore Valjeta vlerëson se çështja nuk është pse kryeministri i Serbisë vjen në Kosovë, por është problem se çfarë flet ai. Duke vënë pas se deklaratat e Vučićit e bëjnë të qartë se ai e konsideron Kosovën si pjesë të Serbisë, gazeta është fokusuar në ministrat e komunitetit serb në qeverinë e Kosovës, të cilët edhe dje gjatë shoqërimit të Vučićit në vizitën e tij në veri të Kosovës dëshmuan se kur thon qeveria jon, mendojnë në qeverinë e Serbisë, gjë që ndjerrin në pas të qenet formal të qeverisë së Kosovës, sikurse është Bashkimi Evropian të paktën sa u përket qëndrimeve ndaj statusit të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta thekson se sikur në BE që ka shtete të cilat nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, ka edhe ministra të kabinetit qeveritar kosovar që ato e konsiderojnë si pjesë të Serbisë. E përditshmja koaditore konsideron se Kosova gjithsesi duhet të ketë pjesëtar të komunitetit serb vendës në qeverinë e saj, sepse nuk do të ishte shtet pa serbët, por siç në mizon gazeta është një situatë bizare kur në Kosovë në qeverinë e saj ka ministra të cilët nuk e njohin shtetin dhe qeverinë e cilit janë ministra. Koaditore po ashtu ka vënë duke se as pas marrëveshjeve të Brukselit me cilat qeveria e Kosovës thotë se janë shpërbërë strukturat e Serbisë në Kosovë, nuk kanë ndryshuar asgjë rreth këtyre zgjedhjeve, sepse ato i zhvillon Serbia ndërsa i lehtëson OSBE-ja, e cila nuk e njeh Kosovën si shtet dhe Kosova nuk është pjesë e saj. Valjeta.
Gazetat shpesh trajtojnë çështjen e ndryshimeve në skenën politike kosovare. Çfarë shkruajnë ato sot për këtë temë?
Duke marrë si shkas njërë nga idet e kohëve të fundit sa i përket përfshirjes së kandidatëve të shoqërisë civile në listën eventuale të përbashkës zgjedhore të partive opozitare, e përditshmja Kosova sot vë më pas mendimin e pothuajse gjysmës së të anketuarve të pulcit publik të organizuar nga UNDP-ja, të cilët thonë se shoqëria civile është e korruptuar dhe e inkriminuar. Gjë që, si shtekson gazeta përfshirja e OJQ-ve në listën e përbashkët, mund të rezultojë fik me dy tehe. Kësisoj, si shtekson gazeta për të shpangur paqartësitë eventuale, opozita duhet jetë tepër e vëmendshme në përzgjedhjen e jo partijakëve, qofshin këta edhe emra nga bota e shoqërisë civile. Në këtë kuptim, gazeta Kosova sot tekson se tri partitë opozitare kanë shansin të bëjnë dallimin me koalicionin e inkriminuar në pushtet me eksponentë të shoqërisë civile, të cilët tani e shumë vjet më tepër i bëjnë argat pushtetit se sa e kryejnë misionin e tyre në shërbim të publikut.
Faleminderit Zanel për këtë përmbledhje të shtypit, ndërsa ne dëgjues të dashur e vazhdojmë emisionin me materiale të tjera. Të rinjt në Kosovë nuk u besojnë partive politike, edhe pse thonë se do të antarsoheshin në ndonjërën nga to për të gjetur më lehtë një vend të punës. Disa prej tyre thonë se veprimet e fundit që po ndodhin në skenën politike ndërmjet partive politike në qeveri dhe atyre në opozit kanë reflektim negativ të të rinjt. Anketën në këtë temë e ka realizuar Nadia Ahmeti.
Vera Berisha është studente në Universitetin e Prishtinës. Ajo thot se nuk i beson asnjë subjekti politik, pasi si pasaj, ato nuk angazhohen në përmirësimin e mirëqenies së shoqërisë përgjithshme, por vetëm për interesa partijake. Por Vera, për të siguruar një vend pune, do të bëhet antare e ndonjë partie të caktuar.
Për shkak të vendit punës, pse dhe zakonisht ata që janë të inkuadruar në parti politike kanë një përparësi më të madhe në këtë aspekt. Nëse i shkon zgjidhja e fundit ku?
Liman Paqarizi, student në Fakultetin Ekonomik, shprehet se me gjithë rëndësinë që kanë partitë politike, zhvillimet e fundit në skenën politike kanë bërë që mos t'i beson fare. Ai madje thekson se nuk i pëlqen të bëhet pjesë ndonjë partie politike.
Po mendoj që këto zhvillimet e fundit, domethënë partia kanë diku kaqja shumë. Nuk mendoj se është mënyra më e mirë për më ços, domethënë, me bisedim ndërmjet me marrëveshje ndërmjet partive. Mendoj se është mënyra më e mirë. Po i zbesaj, se nuk mendej, nuk është vetën në së jaspekte. Simpatiza e dhone një parti politike, sigurisht, edhe në bështes.
Blerta Aliu, cila ka përfunduar studimet për ekonominë njërin nga kolegjet private në Kosovë, madje konsideron nevoj antarësime në partit politike. Edhe pse ajo është zhgënjur me punën dhe angazhimet e tyre, thotë se